Poštovani slušaoci, dobrodošli u vikend program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Dušan Komarčević. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti reprizu emisije Most, u kojoj se razgovaralo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdublje političkoj krizi od završetka ratova 90. godina. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Na pitanje da li bi odcepljenje Republike Srpske dovelo do rata u Bosni i Hercegovini, Džihić i Korać kažu:
podjela Bosne i Hercegovine, secesija u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini.
To bi sasvim sigurno značilo novi rat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U pandemiji virusa korona, koji izaziva bolest COVID-19, obolelo je više od 240.000 ljudi, a virus je registrovan u preko 160 zemalja sveta. Bolest izaziva povišenu temperaturu, upalu pluća, a može dovesti i do smrtnog ishoda. Do sada je preminulo više od 10.000 ljudi, najviše u Italiji, a na drugom mestu je Kina, u kojoj se koronavirus prvi put pojavio krajem prošle godine. Sa širenjem koronavirusa pojavila se i stigma prema obolelima, uprkos upozorenju Svetske zdravstvene organizacije da, kako kažu, naš najveći neprijatelj sada nije virus sam po sebi, već strah, glasine i stigmatizacija. Primere iz regiona prenosi Ljudmila Cvetković.
U Crnoj Gori, koja je poslednja evropska zemlja u kojoj je stigao koronavirus, dve pacijentkinje koje su nakon povratka iz inostranstva obolele bile su na društvenim mrežama i internet portalima izložene, najblaže rečeno, neumesnim komentarima, ali i uvredama i osudama.
Ovo de facto jeste jedan vid potrebe da te osobe odgurnemo i da upremo prstom u nekog i kažemo, evo, sve nam se ovo dešava zato što je neko bio neodgovoran, evo, neko ko je kriv.
Kaže ZRS psihološkinja Ida Perović. Naime, ubrzo nakon što je crnogorski premijer Duško Marković 17. marta saopštio da su u Crnoj Gori registrovana prva dva slučaja infekcije COVID-19, na društvenim mrežama objavljen je ne samo identitet Podgoričanke, koja je majka 3 deteta, već i fotografije porodice, što je dodatno pojačalo retoriku i napade na nju na Facebooku, ali i u komentarima na internet portalima. Ova porodica je u tim komentarima optuživana da je pustila dete u školu sa simptomima i da su čak išli na litiju. Nakon ovih prozivki na društvenim mrežama oglasio se suprug ove Podgoričanke, koji je napisao da je njihov jedini greh to što su početkom marta ove godine boravili u Španiji. On je naveo da je njegova supruga dobila temperaturu dan po povratku u Podgoricu i da su od tada bili u svakodnevnom kontaktu sa Centrom za epidemiologiju i postupali po njihovim instrukcijama. Također je negirao da su bili na litiji. Osudama je bila izložena i druga pacijentkinja, za koju je zvanično saopšteno da je iz Ulcinja i da je nedavno boravila u Americi. Osim što se po društvenim mrežama spekulisalo njenim kretanjem u vreme inkubacije virusa, komentari su sadržali dozu nacionalne netrpeljivosti zbog pretpostavke da je žena Albanka. Svojevrsna hajka na portalima i društvenim mrežama na osobe koje su inficirane virusom korona ukazuju na strah opšte populacije od novog virusa, ali i na malograđanski duh koji ne poštuje tuđu privatnost, kaže psihološkinja Aida Perović.
Bili smo isuviše s jedne strane uplašeni, iako nam je važno da detektujemo sada sve te ljude, ne bismo li se od njih udaljili, zaštitili. A s druge strane, opet mislim da je to čist pokazatelj naše malograđanštine, prevelikog zapadanja nosa u tuđe stvari i apsolutno odsustvo osjećaja za privatnost. Mislim da onog trenutka kada bismo mi bili u istoj poziciji da neko objavljuje i dijeli podatke o nama kao zaraženima, da nam se ni najmanje ne bi svidjela ta pozicija.
Stigmatizaciji su izloženi i oni koji su po povratku iz inostranstva izašli iz samoizolacije i nisu imali simptome. To se desilo našoj sagovornici iz Bosne i Hercegovine, koja je 27. februara iz Italije stigla u BiH. Nije testirana na koronavirus, niti je imala bilo kakve simptome. Nakon 14-odnevne izolacije otišla je na šalter BH Telekoma u jednom gradu BiH i službeniku na šalteru rekla da živi u Italiji. Kada je sutradan njena majka došla na isti šalter, kaže da je drsko prigovoreno zbog čega njena ćerka dolazi i zašto se nikom nije prijavila.
Kao gospođo, ja imam djecu, ja se brinem što se ona nije nikom prijavila ako je došla iz Italije. Jel bi ja sad trebao na čelo da instituiram datum dolaska na Sarajevski aerodrom, koji je bio 27.2. Ili da nosim rješenje sa sobom koji sam dobila na aerodromu, pa da ga svima pokazujem, da se vidi da je to rješenje, da sam ja pravila 2 sedmice kod kuće i da je to rješenje isteklo.
Stigmatizacija zaraženih koronavirusom ili onih koji su poslati u samoizolaciju zbog mogućnosti da su zaraženi izazvane pre svega neznanjem, a onda i strahom, kaže ZRS psihološkinja Vahida Djedović. Stigmatizaciju je prema njenim rečima teško sprečiti, ali postoje način.
Svi se možemo naći u takvoj situaciji, svi možemo biti zaraženi i hajmo poći od sebe. Dakle, kako bismo mi voljeli da nas drugi tretiraju ako smo mi ta zaražena osoba. I hajmo se onda ponašati tako i prema drugima. Dakle, nemojmo činiti drugima ono što ne bismo voljeli da nama drugi čini.
U Srbiji je u pojedinim medijima objavljeno ime i fotografija mladića pozitivnog na koronavirus koji radi kao konobar na kruzeru sada usidrenom u blizini San Francisco u Sjedinjenim Državama uz razgovor sa njegovom majkom. O nekim pacijentima su iznošeni podaci o tome kakve kompanije vode kojim se poslovima bave uz navođenje u kom gradu žive. U nekim tekstovima se spekulisalo o kretanju i kontaktima obolelih uz navođenje gradova u kojima žive i profesijama kojima se bave. Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović apelovao je 9. marta na sredstva javnog informisanja da ne objavljuju podatke o licima inficiranim koronavirusom. Novinarka Tamara Skroza, koja je članica Saveta za štamp, kaže za RS da je s obzirom na stanje u medijima očekivala mnogo gore stvari.
Imamo povremeni slučaj otkrivanja identiteta inficiranih ljudi. Imamo slučajeve u kojima sami ljudi ili njihovi bližnji otkrivaju identitet. Ako se proceni da je neko potpuno svestan posljedica otkrivanja sopstvenog identiteta ili identiteta nekog od svojih bližnjih, onda je u redu na neki način preneti i tu priču. Ali nije u redu ukoliko zloupotrebljavamo nečije neznanje. Mediji bi trebalo da vode računa o tome da bi ti ljudi morali da budu upoznati sa postavicama otkrivanja svog identiteta.
Ona, međutim, stigmatizaciju vidi i upotrebi reči zaražen.
Nekako je dogovoreno davno pre svega ovoga dok je bio glavna tema da mediji pokušaju da tu reč zaraza koja je bremenita negativnim konotacijama, ako ikako je moguće, zamene reču inficirana, odnosno infekcija.
Na tapetu su se našli i državljani Srbije koji se vraćaju u zemlju iz inostranstva zbog pandemije koronavirusa. Na društvenim mrežama se mogu naći uvredljivi komentari, mada takvi ipak ne dominiraju, a u kojima se dovodi u pitanje patriotizam tih ljudi te iznos optužbe da će oni proširiti virus u Srbiji. Ne zaostaju ni tablidi, pa tako licitiraju koliko bi od više desetina hiljada onih koji su se vratili moglo da bude zaraženo koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija je više puta apelovala da je sada vreme za solidarnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović, Sarajeva, Marija Arnautović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Korać, kada sam vas pozvao da gostujete u mostu i predložio vam temu, vi ste rekli da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata. Da li je to stvarno tako?
Ja mislim da jeste. Ako pogledate Bosnu i Hercegovinu, vidite tamo jedna permanentna kriza koju je Dodik upravo produbio, neuporedivo dublje nego do sada. I to sa jednom dosta velikom arogancijom, koja je inače karakteristična za njega, ne haje mnogo i nema previše reakcija Zapadne Evrope, Zapada na njegove ucene da će raspisati referendum o nezavisnosti Bosne. Dakle, mi opet razgovaramo o tome može li Bosna opstati, odnosno on postavlja to pitanje kao celina, i jedno ogromno ponovno otvaranje krize u Crnoj Gori, koja se sada otvorila na jedan način koji ugrožava samostalnost Bosne i Hercegovine i njenu orijentaciju. Ako dodamo tome da na Kosovu jako izabrana nova vlada posle dosta teškoće i odlaganja, još nemamo početak razgovora sa Beogradom, onda jedina, tako reći, pozitivna stvar koja se dešava poslednjih godina je činjenica da je Makedonija dobila saglasnost za ulazak u NATO pakt, iako je naravno i ona i Republika Albanije su blokirane evropske integracije. Neki će reći da je ovo pesimistička slika, ali ja mislim da je nažalost realistična, ja nisam po prirodi baš pesimista. Mislim zaista da vetrovi rata se ponovo pojavljuju u regionu, u ovom trenutku neposredno u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, ali sa velikom lakoćom da se to proširi i drugi.
Gospodine Đihiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata?
Ja bih rekao da 90-te definitivno bacaju sjenku na sadašnjost i da pokazuju svu bijedu naših prostora u smislu demokratskog i društvenog razvoja. I da tu zaista za njih nekoliko mjeseci, već nekoliko godina imamo paralele sa onim što se događalo 90-im i definitivno u ovome što vidimo recimo u Crnoj Gori, konkretno ovo neko novo događanje naroda ili događanje Boga, kako je to Čolović nedavno rekao na Peščaniku. Ovo jeste nešto što se ponavlja i što nas mora zabrinuti. Ono što mene dodatno zabrinjava da pored tih događanja naroda mi imamo ponavljanje događanja neodgovornih, korumpiranih i autoritarnih elita koje institucije drže zarobljenima kao što je to bilo i 90-ih. Ali ima i jedan dva primjera koja se donekle razlikuju od 90-ih. Čini mi se da je Sjeverna Makedonija uspjela da napravi iskorak iz 90-ih i čini mi se čak i da je Kosovo pokazalo određenu dozu zrelosti i pluralizma na zadnjim izborima kada se desilo ono što bi u ovom momentu u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji bilo potpuno nemoguće, a to je promjena vlasti kroz proceduru izbora, znači kroz instituciju izbora. Ali zaista u ovom centralnom dijelu Zapadnog Balkana, znači Srbija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, odnosno odnos Srbije prema Kosovu, imamo dosta onoga što zaista, zaista zabrinjava, i u svemu tome zabrinjava još jedna paralela, a to je da su Evropska unija i internacionalna zajednica ponovo po meni prilično pasivne, kao što je to bilo i 90-ih godina.
Gospodine Korać, čini mi se da je Srbija na nogama skoro kao 1991. i 1992. godine. Pevaju se nacionalističke pesme, crtaju se trobojke ne samo po Srbiji, nego i po Crnoj Gori, govori se da su ugrožene srpske svetinje, uzvikuje Milo Šiptare, a režimski mediji se više bave Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovom nego Srbijom.
Ja sam više puta govorio, u Srbiji je prestala već posljednjih 7 godina bilo kakva rasprava o 90-im. Ne da nije napravljen nikakav bilans jedne politike koja je suština razvoja, budućnosti bilo koje države, dakle da izvučete neke pouke iz prošlosti, a pre svega iz poraza katastrofalnih civilizacijskih. Srbije nesumnjivo doživjela takve civilizacijske poraze, nego je normalizovano je ratno stanje, zločini i zločinci. U ovom trenutku imate na vlasti u Srbiji praktično sve ljude, naravno mlađe ljude koji su bili aktivni 90. Ako pogledate samo na primjer Dnevni list Večernje novosti, je prvi glavni urednik je Dmitrović, jedan od huškača, poslije toga sada je čovjek koji je vodio RTS u ratnim godinama, koji je bio instrument bukvalno ratne propagande, to najgore vrste. Sve ljudi koji su prirodno otišli u penziju, pa čak i umrli i tako dalje, praktično svi ljudi iz 90-ih su danas zaslužni građani ove zemlje. Jedino što odudara to je što čovjek koji u ovom trenutku drži apsolutnu vlast u Srbiji, Aleksandar Vučić, koji je naravno bio Šešeljev pomoćnik tada, pa čak jedno vrijeme kratko za vrijeme bombardovanja 99. ministar informisanja, zapamćen po jednom strahovitom zakonu anticivilizacijskom o medijima, On rado ide u Berlin, u Brisel, on neprekidno priča o evropskim integracijama, a istovremeno, ja nemam drugo objašnjenje, u Evropi vlada jedno užasno licemerje da se svi prave da to što on govori zapravo je prava slika stanja. Evo, samo navesti jedan primjer. Dodik je napravio tu ucenu, traži da se izbace strane sudije i suda u Bosni i Hercegovini. Evo, prekjuče je Dodik bio u Beogradu i mediji su naglasili da je bio u prijateljskoj šetnji s Vučićem. Dakle, potpuno otvoreno daje Vučić podršku Dodiku, ne da ga ne kritikuje, nego potpuno šalje personalne poruke da je to najbolji prijatelj Srbije, a istovremeno u Crnoj Gori svaki od tih lidera opozicije, od kojih su dvojica nepravosnažno osuđeni na dugogodišnje robije zbog učešća u pokušaju puča na dan izbora u Crnoj Gori, oni su leta državnim avionom Srbije u Beograd na konsultacije, dakle govorimo o Mandiću i Kneževiću, njima se priključuje jedan mladi čovjek koji je direktni, najdirektniji eksponent ruske politike u Crnoj Gori, koji čak nije ni parlamentarna stranka, vodi je, to je potpuno jedan teatar apsurda. Dakle, oni su rado viđeni gosti, njima mediji neprekidno posvećuju maksimalnu pažnju i moram da kažem, Srbija vodi jednu strahovitu medijsku propagandu protiv sadašnjeg rukovodstva Crne Gore do granice da su to patološke laži koje se koriste suštinski samo u ratu. To je, po mom mišljenju, to je zapravo već ratna propaganda. Evo, danas su naslovi da vojska otkazuje poslušnost, da Milo moli vojsku da interveniše na ulicama. Opet se pojavljuje ta famozna priča da dolaze Albanci iz NATO pakta, albanski opciri, valjda vojnici, ne znam, da pomognu, da se uguše pravedne demonstracije. Zastrašujuća je propaganda, Crna Gora je mala, ona je izložena apsolutnom pritisku iz Srbije i na koju niko živ reč ne kaže nigde u Evropi. Srbija se ponaša ponovo apsolutno, mislim, to nema nikakve sumnje kao neko ko sada najdirektnije se meša unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako da mi imamo danas Srbiju zaglavljenu u naravno 25 godina kasnije u istoj političkoj matrici koja je bila i 90.
Gospodine Đihiću, imate li utisak da se sve ovo diriguje iz jednog centra?
Ja generalno ne vjerujem u mogućnost da se sve totalno diriguje iz jednog centra i recimo konkretno mislim da Dodik na neki način ima neku svoju logiku koja je možda brža i drugačija, odnosno lokalnija od logike Vučića, ali imam jedan drugi utisak da Vučićev režim šalje talase po čitavoj regiji koji su zaista opasni. I ono što me u svemu tome zabrinjava je ovo što je gospodin Korać već nekoliko puta ispomenuo, a to je činjenica da zaista imamo delikatan moment gdje Evropska unija, prije svega Evropska unija, tokom zadnjih 7-8 godina od kada je Vučić na vlasti, ima jednu vrstu politike koja je puna nekog oportunizma ili pragmatizma prema Vučiću. Ja bih rekao i djelomično i Angela Merkel, a i Evropska unija su djelomično stvorili Vučića i dali Vučiću i njegovom režimu mogućnost da ovako djeluje u regiji. Evo, prije dva dana je Vučić objavio autorski članak za Euronews u kojem on tvrdi da je demokratija u Srbiji ugrožena. Znači, nevjerovatan vrhunac cinizma u jednom europskom mediju. Znači, prije svega, da, demokratija jeste odavno ugrožena, ali ne zbog opozicije, kako on to navodi u članku, nego zbog njega samog i karaktera njegovog režima. A druga stvar, postavlja se pitanje, to je indikativno, zašto i zbog čega Vučić dobija mjesto u Euronews da kaže notorne laži.
Gospodine Korać, imam utisak da je Vučiću potrebna kompenzacija za Kosovo. Bliži se trenutak kada će on morati da prizna nezavisnost Kosova, a da bi narod to progutao, potrebno je da se nagovesti mogućnost ujedinjenja Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, što je Dodik više puta najavljivao. I otuda možda toliki pritisak na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i ponovo aktualizovanje ideje svesrpskog ujedinjenja.
Ja drugačije malo to vidim. Nije to kompenzacija za Kosovo. To je program koji smatra da Srbija ne sme da izađe poražena iz raspada Jugoslavije i vi u stvari imate danas potpuno neverovatan paradoks, to je da Zapad prihvata tu floskulu da Srbija zapravo ide u evropske integracije, a istovremeno malo pa vidite da je na delu ideja da Srbija ima dalje prava da se bori za svoje sunarodnike, ali obratite pažnju, teritorijalno. Znači, vi imate prava, naroda Hrvatska ima prava da vodi brigu o hrvatskoj manjini u Srbiji, kao što i Srbija ima prava da vodi brigu, ali pre svega te manjine ostvaruju svoje pravo u odnosu na većinski narod, a onda susjedne države pomažu kulturno, njen razvoj i tako dalje, to je u civilizovanoj Evropi manje više prilično jasno i nije obično konfliktna tema. Ono što je ovdje različito, to je što se ovdje rušenje crnogorsko, imamo jednu poznatu beogradsku novinarku, ja ću preskočiti jedno ime, koja je rekla da misija onog trenutka spadne Đukanović, da će Crna Gora ponovo da se priključi Srbiji. Dakle, ajde da poništimo taj tragični trenutak kada je Crna Gora dobila nezavisnost. Dakle, kad Đukanović kaže oni ruše našu nezavisnost, on jeste u pravu, nije netačno, to je sasvim tačno. Istovremeno, kad Dodik govori da hoće da se ocepi, on uvijek kaže i drugu rečenicu. On kaže, ja hoću da se pripoji Srbiji. Srbija, ako ne reaguje na prvu, morala bi reagovati na drugu, pa reći ne. Mi prihvatamo postojeće granice Balkana. Srbija nikada nije, ni vodeći intelektualci, ni ljudi koji dominiraju javnim mnjenjem, ni politička elita, nikada nije rekla ne. Pre svega uzgred bude rečeno, Srbija istorijski nikada nije bila preko Drine. U jednom čak trenutku, patrijarh Irinej u posjeti Banja Luci rekao da je u posjeti najistočnijem srpskom gradu. On je tamo rekao da čestita najnoviju srpsku državu. Iako je naravno Republika Srpska isključiva entitet u jednoj federalnoj državi. Znači, ne krije se ta želja za teritorijalnom ekspanziju. A izvinite, tako su počeli ratovi 90. I još jedna stvar, tačno je, kolega Đeđe je rekao autoritarno, međutim, to je autoritarni ekstremni nacionalizam, to je druga definicija, autoritarno po stilu vladanja i strukturi političke moći, ali to je ekstremni nacionalizam koji danas u Srbiji je potpuno očigledan. I ja kao neko koji je proživeo te 90. i bio politički aktivan, moram da kažem da vidim iste parole, iste ideje koje sam vidio i 90. Ono što mene brine je što se svi ponašaju kao da je Vučić samo autoritarni nacionalistički lider. Nije, on je bio i ratni lider i to je ono što plaši. Znate, nemate baš situaciju u Evropi da ljudi koji su učestvovali u jednom katastrofalnom ratu, koji je doneo preko 100.000 žrtava samo u Bosni i Hercegovini ubijeni, da ne govorimo o ranjenima, preseljenima, mučenima, uništeni životi, da su oni ponovo na vlasti i ponovo se kockaju tim istim parolom. To je ogromna razlika u odnosu na ostale autoritarne nacionalističke lidere u Evropi.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90. godina. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, ako bošnjačka strana ne prihvati Dodikov ultimatum da strane sudije moraju da odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da li će Dodik ostvariti svoju pretnju i organizovati referendum o ocepljenju Republike Srpske, koji on već odavno najavljuje i sad to ponovo ponavlja, a mnogi kažu da je to sad najozbiljnije?
Pa ja se prisjećam svih onih priča o secesiji i svih udara od strane Dodika na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu zadnjih nekoliko godina i svaki put smo u medijima govorili da je to do sada najozbiljnija prijetnja, ali ja mislim da je ovo, najmo reći, ozbiljno neozbiljna prijetnja. Koristim ovu retoričku figuru ozbiljno neozbiljna zbog toga što naravno svaki udar na institucije države, na Ustavni sud, na Dejtonski institucionalni poredak jeste suštinski već secesionistički čin i dovodi do blokade države, ali neozbiljan je zbog toga što jednostavno nema i nije imao i ne vjerujem da će imati realnu političku moć da ovo egzekutira. Obično Dodik krene sa velikim parolama goodbye Bosna i Hercegovina, welcome Republika Srpska, exit, to je bila parola Sabine Skupštine Republike Srpske, i onda u nekim intervjuima juče preključe on već malo pokušava da se prilagodi, da nađe neki novi riječnik. I on jeste velemajstor manipulacije, taj manipulativni govor koji iskreće sa suštinskih problema i koji po meni u ovom momentu još uvijek nema u Bosni i Hercegovini moć da dovede zaista do secesije, prije svega zbog toga što su ipak i Sjedinjene Američke Države i većina europskih zemalja sasvim jasne i nedvosmislene u tome da neće dozvoliti rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine, pa makoliko se Vučić, Dodik i drugi trudili, pošto to naravno znači otvaranje Pandorine kutije i novi rat, znači neminovno. Podjela Bosne i Hercegovine, secesija u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini. I to, mislim, još uvijek internacionalna zajednica ne može da prihvati, to je neka vrsta zadnjeg rova koja se čuva, ali to naravno opet ne znači da i ovakva manipulativna retorika podjele Dodika nije već kobna na svoj način.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi ocepljenje Republike Srpske značilo novi rat?
To bi sasvim sigurno značilo novi rat. U ovom trenutku se može nedvosmisleno reći da neka ozbiljna najava ocepljenja će apsolutno izazvati rat. I svako ko to negira, onda ništa nije naučio iz onog što se dešavalo 90. godina. Dodik naravno igra određene političke igre, on je znao i da se povuče,
on testira koliko daleko svemu to može da ide, pre svega radi opstanka na vlasti. Ali ja bi bio ipak malo oprezniji s njim. Obično se on vidi isključivo kao čovjek kome je lični interes ekonomski u mislima, što je inače potpuno tačno, o tome bi ja mogao puno da govorim. On sve više radi u Srbiji, njegov sin po Beogradu i drugde, on njegove firme rade ovde, stanogradnja, svašta. Ali ipak to jeste deo jednog političkog programa. I Dodik u suštini ima podršku jednog dela, ne baš malog, nacionalističke inteligencije i mislećih ljudi u Srbiji. U tome je ceo problem. Ja bih voleo da mi vi kažete jednu izjavu Vučića da Srbija nema nikakve želje da se ujedinjuje s Republikom Srpskom i da Srbija je zadovoljna svojim granicama, i to je suština cele priče. Dodik jeste oportunista, ali nemojte se zavaravati. Njegov oportunizam, kojim on naravno vlada budeći neprekidno od nacionalističke strasti, jeste istovremeno i deo jednog ozbiljnog i temeljnog političkog programa u Srbiji. Srbije smatra da ima legitimna prava na Bosnu i Hercegovini. Nije to nova ideja, to je vrlo stara ideja. Ja ponavljam neprekidno, to jeste jedan stari politički program koji, nažalost, ni Vučić ga se nije odrekao, niti on ima snage, on nije uopšte čovjek koji ima ikakve ozbiljnije političke vizije. On je samo shvatio jednu stvar, da će Zapad njega očekivati da razgovara oko Kosova, i on to radi. Zapada ne interesuje previše kako je političko stanje u Srbiji, šta su građanska prava, šta su ljudske slobode. Zapad je izgleda zadovoljan da kod nas nema rata. I to je ono gde na tankoj žici se igra Dodik. Jer ima ljudi na Zapadu, naravno ozbiljnih, pametnih ljudi, mislećih ljudi, koji znaju da ne može doći do cepanja Bosne i Hercegovine bez ozbiljnog rata. I to je igra Dodikova koja je za njega opasna, a Boga mi za Srbiju. Jer ako bi došlo do referenduma, ja vam dobar stojim, ja sam to rekao jedan put, mislim čak u vašoj emisiji, najveći pritisak bio na Vučića, da on obuzda Dodika, da on kaže Dodiku gotovo je, ne možeš to da radi. Tako da je priča o referendumu može da se završi na paradoksan način da najveći politički gubitnik zapravo bude Vučić, jer Zapad neće mnogo na Dodika pritiskati, ukrenut će se Vučiću i reći ovo je tvoj pulen, e sad izvoli ti njega, urazumi. Tako da Vučić isto igra jednu vrlo destruktivnu igru, time što ne kaže glatko i jasno, Srbija ovim granicama je formirana država, vi rešajte svoje probleme. Otprilike ono što je Stjepan Mesić rekao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vaš glavni grad je Sarajevo, idite tamo pa se dogovorite.
U zaključku, gospodine Đikiću, možemo li reći da je ovo najdublja kriza posle 90-ih, ali da neće biti rata?
Pa ja mislim da rata neće biti zbog manjka kapaciteta i zbog toga što ipak Evropska unija u ovom momentu kada ima mnoštvo unutarnjih problema ne bi sebi mogao da priušti da dozvoli da se na njenim vanjskim granicama desi još jedan rat koji bi je skupo koštao, tako da će ipak na kraju uspjeti da spriječe možda izbijanje novih ratnih sukoba, ali to opet ne mijenja suštinu. Kriza je postala permanentna, ovo je jedna agonija koja se ponavlja iz godine u godinu.
Gospodine Korać, vaš zaključak, da li se može reći...
A ja isto ne vjerujem da će biti rata, mnoge stvari su se promijenile, od toga da Srbija više zaista ne može dozvoliti sebi da izgubi rat, da vodi rat, do toga da se drastično promijenila situacija u regionu. Mora da vas ipak podsjetim da praktično sve zemlje koje okružuju Srbiju su u NATO paktu, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Crna Gora i Republika Albanija, s tim što je mogućno da će do juna biti primljeno NATO i Severna Makedonija. Dakle, to je jedan vrlo bitan element koji suspenduje rat, jel je li ipak neko ko krene u rat, a u susjedstvu ima NATO, ipak će morati ozbiljno razmišljati šta se može dogoditi kad ta ogromna mašinerija vojna mrdne samo malim prsom. Ali ako vi neprekidno imate krizu granica, neprekidno imate krizu gde su moje granice, ako neprekidno imate Srbiju koju paternalizuje Srbe u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, onda ipak će veliki odgovornost za te krize imati Srbija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Najnovije vesti o pandemiji virusa korona, ali i druge informacije potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. U međuvremenu slušajte savete lekara i čuvajte svoje zdravlje. Pozdrav od Ivana Kojića i Dušana Komarčevića.